Felagsrönd. Að blanda syru og basu. Að sindri af tintari svavulsyru, H2SO4, við lati ui að röndarglas. Svo stöyta við að sindri af basinni bariumhydroxid, BA klombur OH klombur 2 við glasi. Það sass bæna vegin að grúk kemur í glasi. Úskilt verið eitt fast efni som leggst á botn þá í glasi stendur. Myndin. Hér kanna vit hvað verið af hínun jónunum í lausinginni. Röndin vísur að neutraliseringin umfram vatn gefur eitt fast efni. Skriva við upp basu og syru som jónir kun við skilja það som hendur. BA 2 plus, plus 2 OH minus, plus 2 H plus, plus SO 4 2 minus, blivur til 2 H 2 O plus BA SO 4. Bariumhydroxid, svavulsyra, vatn, bariumsulfat. Fasta evne som vi gjørst er salt, som vi nevnt bariumsulfat, BASO4.